ሰላምታችሁን እንድራዱን ሰጋለ አሜሪካት ራዱን ቪኦኤ ሰገንታ አፋን ኦሮሞ ወይታታ ሀጋ ጅማታቲ ሰዓት ለማወዳካ አግሳቲ ሰዲት መትረባንዲ ዲዳሚ ለማዲ ዲዳሚሻን ይሶዶም ይተከረት ዋሽንግተን ዲሲ ራሳኒ ደባርሰን ኩኖ ያጀልቀም ፎሊንቴ ሰነጋያ ቦናዳዶ ኤብሊ ኩዳኒ ላማ ባሪኩም ለማፍ ኩዳኒ ሰጋሌት ራዶኒ ቪዮ አይፋን ሮሞት ናይል ሳት ኢፊ መትርማን ዲራ ጨጨቀሱ ጅርታኒ አንሶራ ላኸት ኑዲ አደጀን
ከኖዱዱ ቢሱማኒ ነሞ ዳንዲ ተደገፈቶ ተከኛ ከሞልታን ሂሪርቶን ሱዳን አመሌ ጋፊንከኝ ጉቱማቲን ዴብነ ጅራኒ ሂሪራት ፉፈኒ ጅሩ መቶቶ ዶዋረቀምኑ ከሳቶኮ
ምልሾቲና ነው ሶማሌ ቴዱፋን ካሌ ጉድን ጉጂ ባሃ ኡሎት ቦራና ሀዳኔቲኔ ቡልቻ ገንዳ ደበሌ ነማ ለማፊጣኒ ሄዱ መማደሰን ሆሪ ሄዱ ረሳ ሳንፊጣኒ ለጀደን magallan oromiyatti nami hirir bayete nakarakko numata ollo oromo ollo radabattu hiriran iyechu fijira motuman etiopia dureyi fi abboti dureyi fi tigafatamto directorota nama agjata mata oribiya ballesani kai biyinagado wufujjecha bahanjedeti nami hiddu hide sudan presidenti araf presidenti miti presidenti si ujirra bufatte presidenti sunami dajir biti tungaramide mujirti wanarishaniti himnu kesaktokko namoto dunitim wana fedda chanachin dubet
ogganonni warana sudan haronni gara wagga lamake satti motumma ummata civilira filatamu kabiyattif gadda bantaw dubatu kanarra gazete sotaf ibsake nan general omar zain abedin angonni warana hogganiche biyetti durani manamurti yakkalalutti barbadama turan omar asan albashir akkade barsen kennine dubatani jiru hirirtonni sudan batile afuri fakka presidentichi taita gallakki sangafata turan alkan dabre sochi saati nugurame didudan mormi sani dagesi saturan oggana warana tuntan oggana civili barbanne jechuran gaffi sani tifufan akkirtonni jedanitti arra salata jimaatati bodalle hiririchi kanitti fufutawu tudubatama jira motumma United States akka waranni biyyatti aango dhunfachurra bodatti debe motumma ummata civili hirmaachise gadhaabu gaafate jira gamtaan Awuroppaas akka tattamaan aangoon gara ummata civiliitti dabarsamu waamicha dhiyeesse jira abban alangamu michikan Ethiopia obbo Biraanu Tsaggaayee aangoota yakka malammaltummaa sadarkaa olaanaa fi dhimmoota sanatti hidhata qabanitti shakkamanii qabaman ilaalchisuudhaan maddeen oduutiif ibsa kennanii jiru aangoonni malaammaltummaa sadarkaa olaanaatti shakkaman ka qabamaa jiran ta'usiif qorannaan kan irratti geggeessamaa jiru ta'ullee dubbatu aangawaan kun soraatu dhiyeessa
jara kana wanjala gugurdaani matan bulchoota mootummaa gugurdo miilooti isaaniitii fi dureeyyi walumattuyyuu nam 59 waan kanaan himatan jara kunin horii miliyoon hedduu balleesseen himatan jarahan keessa itti gaafatamtoota korporeeshinii hujii bisaanii ejensii qarqaarsa qorsa korporeeshinii hujii lallal Itiyoophiyaatii fi daayirektaroota itti gaafatamtootaa fi dureeyyii walumattuyyuu namiddu waan kanaan himatan jarri shakkamii qaban kunin humnaaf itti gaafatam qabuun horii mootummaa balleessee jedhanii himatan warri qaban kunin horii jar qaban kana horii ji'atti argatu caala horii irratti argan tanamalellee yooman isaanii soqanillee kaartaa mana dhibii qabaachuu isaaniitiif horii dhibii qabaachuu isaanii cheekiif waan akka irratti argan fakkeenya qorsi biyyi keessa bitan seer malee nam tokkirraa birrii miliyoona 79 doolara ameerikaa 1400 bitan tunilleen seer malee jarri kunin waan mootummaan bitu caalbaasii malee dhossaan gurgur yookaan bichisiisa horii hag dabreen bichisiisa waan hedduun biyyisaama bahanii jedhe jarri kana jisadii qorachaa bahane midhaan biyyaa bitan toonii metrik toonii 400 bituu fi faayidaa keessaa argachuu fi fedhii doolara ameerikaa miliyoona 23 fi 1700 balleessan jedhan gara korporeeshinii bisaaniitiif ammoo faayidaa keessaa argachuuf seer malee birrii miliyoona 55 balleessan wanjal gugurdaa dhaabbilee qorachuu jiran kadhibillee qorachuu jiranii jedha obbo Biraanuu Tsaggaayee taatullee.
በዋናነት የመንግስት ንብረት የሚመዘበረው ትልቁ
በአከንጀር ኮሪም ሞቱማ በሚጉዳኒ ጋማ ቢታቲም ባ ካለመሶ ሞጋማ ኢጃርሳቲም ባጀር ወልመቱዩ ሄዱ ቆራቹ ጅራጀር ወርዳብለ ቢያላቲ ወልጃሬቲኒ ቢይነጋዱፍ ሆጀቹ ጅረን ካሐቀባንለኒ ወሩም ሸክተናን ቀባም ከሳ ተኩ አከዋጅሪ አባላንጋ አደ ኢትዮጵያ ጀለቲ ሞቱማ ጅጅራ ማምት ጅሩ ሃና ገልማንጋውፊ ሴር ጅሩለ ላለቲን ወወየሳ ደሙጅር
University wallo ke set wal ibden umameture mari manguddummatin furamusa bulchisi university cha beksisejira ittigafa tamansab kunnanti university cha dr brano asaffa ega morai university cha ke set wal ibden umame as anga wonni motumma olanon abbotina mantif manguddon biya nagenye busudaf cerraqi guddagochu sani dubbatani galato fatani jiru barattonni bakkalamatti qodamani walgarer fataturan arra walitti dufani walinyachu sanis odugaba sanvioe masfinar rage deserra gaba sejira Motumman federala rakko umata gedio furmata warin sakabufi ifate akkaken waldan bektota gedio walgeita sengafate jira. Rakko hama umata ragef motumman nanno motumman federala ilalcha gaasa nagitun kenine jechuran imate jira waldan kun. Kannen umata naga ajjesan kesa rabukisan kabenya sabarbadesan akkato anna sera jalgalanif sera tiriatan gafate jira. Walwaransi naanno magala Tripolit geggeessamu enna gara walakkeessa magalattiitti dhiyaata jiru kanatti jaarmayan fayyaa addunyaa dawaaleef meeshaalee wallaansa fayyaa lubbuu oolchan atattamaan gara hospitaalota magalattii keessaaf naannoo isheetti guuruudhaaf tattaafataa jira. Tokkummaan mootummoota akka jedhutti sababa walwaraansa siiviliitiin namoota 1800 manaaf qe'e ofiirraa buqqa'e. Kanneen keessaa agi walakkaan isaanii sa'aatiilee 48 dabran keessatti kan isaan buqqa'an. Dirreen xayyaaraa waan aleelameef jecha tokkummaan mootummootaa karaa dirree xayyaarichaa gargaarsa laachuu hin dandeenye itti gaafataman WHO Liibiyaa keessa jiru Jafaar Huseen meeshaalee eegumsa fayyaa tattamaan dhaqqabsiisuudhaaf falaka biraa ka barbaadaa jiru ta'uu dubbatee jira. Kadhagaa jirtan raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Dhaabbanni maallaqaa gargaarsa daa'immanii ka tokkummaa mootummoota biyya Maalaawii keessatti naannolee balaa womboleetti dhiyeenya kanaatiin manca'aniif kiliinika bakkarraa bakkatti sochoosuun danda'amuun tajaajila kennu bobbaasee jira. Dhiyeenya kana baatiilee bitootessaa keessa yeroo womboleettiin idaayi jedhamtu biyyattii aleelte biyyoota akka Mozambik, Zimbaabwees rukkutte yoo xiqqaate namoota 1000 dhume jedhamee jira. Jandoo rooba obomboleetti makkatee bu'ee sanarraa kan ka'e lolaan hamaan uumame manneen eegumsa fayyaa waan liqimseef jecha namoonni wallaansa fayyaa barbaacha karaa fagoo ka deeman ta'u yoo sun dhibe immoo akkasumatti kan du'an ta'uun himamee jira. Wallisaa muuziqaa raappii lammii Ameerikaa hidda dhalata Eertiraa dhiyeenya kana ajjeesame Niipsi Hasal yookaan Ermiyaas Asgadoomiif kaleessa galgala magaalaa Asmaraa keessatti waldaa dargaggootaa barattoota Eertiraatiin sirni yaadannoo geggeeffameefii jira. Sirna yaadannoo kanatti maatii firoonni isaa jaallattoonnii fi dinqisiifattoonni isaa kan argaman yoo ta'u seenaa wallisicha beekamaa ajjeefame hojiiwwan muuziqaa isaa dhiibbaanni fide kanneen agarsiisan qophiileen adda addaa dhiyaatanii jiran akka gabaasaan VOA Birhaanee Barhee gabaasetti shaamaa ibsuudhaan kan xumurame sirni kun. Keeniyaa godinaa Mandheeraa keessatti hidhattoonni poolisii eegumsaa ajjeesuudhaan dooktoroota lammii Kuubaa achi hojjetaa turan lama butanii jiru. Kanneen gochaa kana raawwatan Al-Shabaab ta'uun oolu jedhama. Aangawoonni biyyatti oduun keenya kanuma.
Ayyala maraadona VOA sagantaa afaan Oromoo caqasuu hojjetanii waan of dabar oduu Suudaanitti. Suudaan pirezidaantii hojii irraa buufatte fuuteetiin hidhatte. Biyyi sun ammaan tana waraanaatti harka qaba. Itoophiyaa fi Ameerikaan waan Suudaan keessa jirtu gurrumaan akkumaa dhoquu qabnaa jedhan. Ministeerri Haajaa Alaa Suudaan kibbaa kunin hariyyummaa biyyitaan lamaanii waan jijjiiruun qabu jechuun dubbachuu jira. Kamkaaniin ammoo ardhallee Suudaanitti nami muka diidaayaatiin hiriiratti jira. Suudaan waraanisii kunin garamittiin deemuu jira. Oduu gargaraa arganne jira jalanne.
Itoophiyaan haala Suudaan keessaa itti dhiyeenyaan hordofaa ka jirtu ta'u ministiriin dantaa alaa Itoophiyaa beeksisee jira. Lammiiwwan Suudaan yeroo hamaa kan keessanii darbu amantaa jedhu ka qabdu Itoophiyaan abbaa biyyummaa Suudaanii fi walabummaa Suudaan guutummaatti kan kabajju ta'uu Itoophiyaan beeksiftee jirti. Kana malees dhaabileen siyaasaa kanneen Suudaan keessaa rakkoo jiruuf furmaata karaa nagaa akka argatan abdiin qabaa jetti. Itoophiyaan fedhii lammiiwwan Suudaan kan guutummaatti hubattuu fi kabajju akkasumas cina ka dhaabbattu ta'uu ibsi ministirii dantaa alaa Itoophiyaa kun beeksisee jira. Gama kaanin ministeriin haaja alaa Sudaan gama kibba Neyal Deng Neyal waajira haadho VOA Washington DC jiruuf akka ibsanitti fonqolchi mootummaa Sudaan keessatti ta'e hariiroo biyyootii lamaan irratti kallattiin yoo dhiibbaa qabaata ta'e hin dubbanne. Biyyoonni lameen hariiroo gaarii qabaachuu itti fufu fedhii uummata biyyootii lamaan irratti hirkatee jedhan. Yeroo amma Sudaaniif Sudaan kibba hariiroo gaarii qabna jedhanii keessumaa gama zayita boba'aan jedhan. Sababiinsaas zayita boba'aan diinagdee biyyootii lamaaniif akkaan barbaachisaadha jedhan. Sudaan kibbaa buufata doonii waan hin qabneef jecha gama Sudaaniin gara Galaana Diimaa fi iddoo kanneen birootti boba'aa erguu dandeessi. Sudaan immoo zayita boba'aa kanarraa dilaala baafamuu argatti. Kanaaf lamaan keenyayyuu bu'aa waan argannuuf walta'insa qabnaa jedhan. Sudaan kibbaa bara 2011 Sudaan irraa walaba ta'uun ishee ni yaadatama. Yuunaayitid Isteets gama isheen haala kaartuun keessaatti dhiyeenyaan hordofaa akka jirtu beeksifte. Hiriirri mormii dhiyeenya kana gaggeeffamaa turan fedhii uummanni Sudaan bittaa Omar al-Bashir akka xumuramu qabu ifatti mul'isee jetti. Uummanni Sudaan baatii muddee bara darbe jechuun 2018 qabe karaa nagaan akka hiriiru itti himaa turree ka jedhu ibsi ministirii dantaa alaa Yuunaayitid Isteets Sudaan karaa haaraan of gaggeessu kunis filannoo demokiraatawaaf sirnawaa ta'een mirga dhala namaa kabajuu fi mootummaa siviilotaan hoogganaman dhaabuudhaan danda'amaa jetti. Yuunaayitid Isteets Sudaan naga qabeettiif demokiraatawaa taate ni deeggarti. Mootummaan ce'umsaa ka fedhii uummataa deeggaru akka ijaaramu kan paartiilee mara of keessaa qabuu fi hatattamaan aangoo siviilotaaf kennuu fedhu ta'uu qabaa jetti. Humnootni nageenyaa humnaan gargaaramanii Sudaan keessatti siviilota 20 caalaa galaafatan ni balaaleffanna ka jedhu ibsi kun paartiileen hidhannoo qaban marti gocha isaaniirraa akka of qusatanii fi walitti bu'iinsa dhiisanii uummata Sudaaniif eegumsa akka godhan gaafatee jira. Mootummaan Yuunaayitid Isteets guyyootii dhufan kana keessatti haala Sudaan keessaa aangawoota waliin akkasumas kanneen dhimma Sudaan keessaa harka qaban waliin jijjiiramni demokiraatawaan akka argamuuf ni dubbannaa jedha ibsi ba'e.
VOA sagantaa afaan Oromoo caqasuu jirtanii waan itti aanaatti dabarra. Waraanni naannoo Somaalee Kalee Gujii Bahaa Aanaa Gumii Eeldallootti Olloota Booranaa Malka Gubaatii fi Caffaa Hiddii Tadhee nama lamijjeesse. Namijjeessan keessa tokko bulchaa gandaati. Nama iddullee mammadeessanii horii saamanii horii heddura isaa isaan fixan. Bulchaan Aanaa Gumii Eeldalloo Abba Boruu Dhuulolleen tanuu mirkaneesse. Galmoo Daawitiitti Nairoobii nu erge.
Kaleessa ganama gandoota aanaa Gumii Eeldalloo Malkaa Gubaa fi Caffaa Hiddii jedhaman keessatti balaa hidhattoota naannoo Somaaleetii dhufan hin dhaqqabe jedhameen lubbuun namaa darbuu jiraattonni sagalee Ameerikaatti himan. Diida Qamparree jiraataa ganda Malkaa Gubaati.
Hidhattooti Somaalee naannoo gara nama 400 kan jedhaman tilmaamaan iddoo lamatti buqqaatota odaa diimarra buqqaan naannoo sun qubatan irratti ganamsa 12 haanii weerar bananii yeroo isaan ofittisuuf maatii baasuuf waladhan irratti maatii namni lammii jala wareegame. Ammoo baay'een isaanii naannoo loon 1800 ol isaan fuudhan reeffa baay'ee deebisuu fi uummata seen tarkaanfii ittisaa fudhatu horii immoo baay'ee xiyyiitiin dhumate akka horii uummatni dhoowwee akka hin baaneen gartee uummata dhiibtoo horii gaddachaa ta'e horiin baay'ee xiyyiitiin dhumate namni irraa horiin ka deebi'ee ka dhumate waluun fixe. Tokkofaa horii kana yeroo horii fuutee deebisuun qalattee dhiigi dhubbee tiruuf akka ta'e fudhate reeffa baay'ee qalte. Loon ammoo yeroo uummatni itti bu'an buutee irra deebiin dubartiin akka horii galfas hin dandeenye argite naan horii xiyyiitiin fixe. Nama ajjeefamnam lama hamadaa naannoo nama sagaliin gaa kan ajjeefame tokko Abduu Salloodhaan bulchaa ganda Malkaa Gubaati. Lama faan culluu alaafa jedhan innis ganda qoraattiiti. Namicha galama hammadaa'e.
Diidi akka jedhutti hidhattoonni kun kaleessa balaa kana utuu hin geessin dura warra kanaan dura sababa lola daangaa Gujii Bahaa fi naannoo Somaalee jidduutti ta'een qe'ee baqatan irratti illee dhukaasanii jiru.
Yeroo jalqabaatiif buqqaatota naannoo Caffaddii qubatu osoo hin taane naannoo Addaha horiin foora qubatu irratti dhukaas bantee duraan iyyuu agadeen gadda gareen Somaalee sun naannoo Oromoo naannoo kan ispeeshaalii Booran kan irratti adeemaa bantee iddoo isaan duraan qubatan irra buqqiftee gammaa daangaa isaa irra deebi'uu hin dandeenye uummatni kun ammas baqata kun buqqa'ee taa'u jira. istilah zaman anak dedati arah arah kajian ni malah saya kalau masih nak nak kajian nara ramna di sini itu sama bukan lah. Kalau sini anak orang punya channel kajian bukan saya istilah zaman bukan ini sih kon di sini jenis sih sini sih bukan di sini sih bukwarti kajian kau sekejap lah cukup dia pun dan dia nombor saya Baksun Devi so mohon malay wan dan dia itu Devi sah jessa jira, vali nara ram undan dia, nombor sila cun Devi sah arar kuna jira, kalau udah kena nombor Devi sah dia masih gakat aja.
Didi dabalé, warikalé seda tota kanan hadamé ke bakatékun abbawar rakumala manicalu jeda. Ada dalam Musa jira tukan deca fight diiti, ada jolle kura toko kata ane mani, wangkalé seda kabe akasiti ipsan.
Aka sih kata nak kata nak jual kah kasi ni kata sih tak mesti sih yang kau jual kasi ni jual selondra sih jual tabalone sih selondra sih ni lewat nama balik kita sih jual. Macam ni kerana nergi ni kah, macam ni dua sesi nama nergi nafsi kah nergi sada balik kasi nafsi ada asal. Siapa kah nergi selama hari bertuk. Macam ni selama ni asal masuk kalau ni sih nama ni pula macam dia kata orang kerja tu jual gamon dan dia kata nak kasi nama ni kalau ni pun dia kata nama kita sih dia. Akan sulit macam hari dia kata kalau bawasir ni pun bawa bisa kerana kerja kerja nama kerja 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 nama bawa. Anak bukan negara, bukan negara kerja kerja. Doktor kekawal di sini lebih besar ni je, lebih besar kalau anak ni rasa dah jadi bukan kerja kerja. Eh, bukan nama kerja, cuma semua ni kerja. Bukan saya madai, mana madai nama kerana segala itu dosa nama nama. Kamu ada kerja dua, ini sulit ramah ni, ini tak jadi kerja. Ini semua tu jadi kerja, ini semua kerja. Ini main mana kuat, ini doktor bukan dua, jadi juga nama kita jadi kau ini. Yarole mana berapa kata yarole mana mana berapa kata saya ni sampai ni sampai tahun berapa berapa kata jangan nama saya pertama ni.
Ada jalan, oboridis yoi datuan ni kun balagisan, umnoni motumma nanu sanatina genji kabacisan, tar kamfiak kaim furanne, ammal le ilalani ufira debiuran, ala egumsta esakan jeredubbatan. Waya le ilaka le esakana, bulcinsa anicca, gafan nera, oboboru dullo, bulca anagumiel dalloti.
Kanisa, ganam saku dalama rajal kami, hibbe cafai digilam tuvi, hibbe bura, hibbe tinati herana umatara telapsiti. Kita tu sah lihat hari ni jadi muka warra semua ni warra kita sini warra kanat semua tadi. Kami di mula lah tu sebenarnya mereka kita rasa rajaan kalau taman raja ini mahu terukar kami sejarah. Jika si warra mau mahu semua sih sebulan jira sah naga kalau si jira itu rasa orang akan terhati kalau sah. Namun tadi taman itu abdul sallu jira mah pulsa nanda warga kubati. Ini tu ko cuma anak si hari itu jadi nama minister kerja sebijak ni. Kujur lupa kaya, tapi sesat tu tak tahu siapa lah. Sebab orang sana itu rasa kan ibu bapa ni cuma lalu rata mana. Ia dikata nama ni ada si naga terubah sedih tinggal. Ia kasih tiada ni sejira kaya susah lagi lalu bawa nak dalam sini sejira besar ni.
Abu Boru, wajah lila dah kabikana. Bulcin si kesan terkam fi mal furat aja dega fenture.
Cuma bulcin si nama so wale ti mesti kumnam ti. Baru wali ni wali dia bisu akak singkam lo, baru kama mungkin sejodina se kama tu je lalu rasa sih mera, rajaan si pria tak jarak eh, allah sesat tu macam ada mes, tu ek nama si orang pura mes sunder dapat sih lalu rasa, kama di mula allah tu je sih mera, orang tu kan orang tu waldo baca jendela ni, orang kawari dia bisu tak ada lah nanti, orang pun nanti ada orang rasa wali singkam lo wali dia bisu rasa, allah kalau kesan nama dan kami ni nama si gurdeh sih allah kalau orang ni kesan sih kesan ni. Kemarin orang mesti orang ini cikgu ramai orang, namun Allah sungkeset dia orang. Kebetulan orang itu sendiri berbaga orang, umat ini orang sendiri bukanya berkata dia. Mungkin aku umat berkata kalau sesak orang ini berbaga dia rasa jurus aku ini orang berbaga cik bandau, kan namun rajin le nak kini nanti awal cik bandau. Kamu dah esak kini mana ada gesis sudah berada tu tur. Harba kambadi ini berbaga dibadisa berbaga ni sih. Aku ini baca kau tulis dia. Bicara ada kuat sih anda kuda jira buka jira kaya sahaja ni ada juga sih contoh sah dada sih kata jira umur ini kan sih banyak kebun juga buka jira kan umam ini sih nama mesra jira anggaran nama tu mati jero sahaja kamar jira lakti bola robin jira nama kena jira ni jua hamba tu di sebelah sih jira umur fasa ada sih nama kaya sahaja buka orang ini kata sih bukan jira ni ada juga kita ada sih nama bakal tu pelik jira kursi surat jalan jira sahaja kamar jira buka jira.
Gama perutin, namun ni keibukan, amma nagenya saniti fakasudata ni matu. Umni nagenya nanu sanat teka bufatu ta ejra aja de yonggafaddu, ububorun akas jacun debisan.
Njiru, umni nagenya nanu sanit buwe tokoji njiru. Wari motumas kalesan sinale, wanjiranut mariyati jale kan gebi anta wantai si hangramat nanu sanit umni sedasan nagenya umata yegu kambuye njiru. Motumar kita bulati, kamas bifara dani, muhati, kawin kien santi, nama nu rajjeetti jedhee sodaachaa jira. Gaafanneerra raayyaan ittis biyyaa hin galchinaa nama nuun jedheera. Hanga ammaatti garuu humni adda raayyaan ittis biyyaa nageenya naannoo lamaan jidduu jiru. Yakki nagaan bu'uuraaf godhaa jiruu fi akka qabeenya nama barbaadamne godhaa jiru tokko iyyuu hin jiru. Hin galchine hanga ammaatti garuu qaamni inni laallatu jenneerra.
Obbo Booruun humni liyyuu walii kan naannoo Soomaalee ji'a kana qofaa keessa yeroo sadii ol aanichatti jiraatu tarraan balaa geessuu dubbatanii gama bulchiinsa aanaatiin warra buqqa'eeqqeetti deebisaa jirra. Bulchiinsi naannoo Oromiyaa garuu marii nageenya naannolee lamaan jidduutti jalqabame dafee hojiitti hiikee rakkoo jiraattota aanichaa kana furuu qaba jechuun dhaaman. Gabaasa sagalee Ameerikaaf Galmoo Daawit, Nairobi.
Raadiyoon VOA sagantaa afaan Oromoo caqasuu jirtanii qophiitti eegee jalqabnee gara daqiiqaa 21 yaane waan eeggachaa. Dubbifneef dhageenyarra. Rakkoo walloo jirtu hadhaabbattu jedheetiin nami hedduun magaalaan Oromiyaatti hiriiraan gaafachuufi jira. Jari kunin akka warri Oromoo walloo lole seeraan gaafatamullee iyyachuufi jira. Biiroon bulchiinsaaf nageenya Oromiyaalleen rakkoo tan faluufi hujii jiraa jedha Muktar Jamaalitti nu erge.
Rakkoo tibba kana naannoo Amaaraa godina addaa saba Oromoo walloo irratti uumameen walqabateetiniin magaalota Oromiyaa bakka garagaraa Baaleerraa kaasee hanga Wallaggaa, Gincii kaasee hanga Harargeetii fi Salaalee hanga Shaashamanneetitti mootummaan rakkoo uumame kanaaf akka fala itti kennu gaafataniitiniin jiru. Hirmaattonni mormii kanaa sagalee hiriiraa dhageessisaatiniin turan rakkoon kun erga eegale bubbuluu kaasanii akka gaafa hundeeffama gamtaa walloo hirmaattota irratti bishaan danfaa naquurraa kaaseetiniin kanneen biroo mul'ataatiniin turan mootummaan xiyyeeffannaa itti kennuu dhabuudhaan hammaateetiniin as dhaqqabe jedhan. Kanaafuu yeroodhaan falli itti kennamuun barbaachisaadhaani namni hiriira Baalee Roobee irratti hirmaate kaniin raadiyoo sagalee Ameerikaatitti hime.
Uummata keenya uummata walloo irratti mirga isaaniitii fi uummata dhaabatu uummata keenya ajjechaa fi suukaneessaa saamicha irra geessame kanaaf balaaleffachuu jechi gaafanne tokkoffaa warri hidhattoonni naannoo Amaaraa uummata keenya irratti ajjechaa suukaneessaa banee dhufeerratti akkan hodhiyaatu himanne mirgi uummata keenya walloo kabajamu riifarandamiin uummata keenya akka walloo akka nuuf kabajamu gaafanne.
Gaafii kanaaf qaamni mootummaa dhufee isin duukaa haasa'ee jiraa ture.
Uummata kan jira deebii wayii tun dhageenye torbaan tokko baalama kennine torbaan san duuba immoo waan deebiin kan deebine ta'e ammas. Fincilli bifa haaraanitti deebi'aa kan jedhuudha. Kakaanee akkasi eegaa irraa jechuudha.
Jiraattonni jalduu fi naannoo isiillee taanaaniin waanuma kana wal qabsiisaniitiin kaasan rakkoon naannoo wallootitti mul'ataatiin jiru eenyummaa irratti kan xiyyeeffateedha. Kanaaf mootummaan fala kennuu fi qabaadhaan illee gaafatan.
Maqaan kooti kanaaf dabaliin jirama jiraataa magaalaa Gincii gara duwwaa lama. Kaanoo isaa hiriirriyaan ture immoo walloo kana ta'uudhaan mafakkiroonni achi keessa jiran ijoolleen qabattee baatee jiru wajjiiwwan turanis. Walloo yuunivarsiitii keessatti kan taa'aa jiru kun akka dhaabbachuu qabu dararri uummata Oromoo walloo irratti ga'us dhaabbachuu qaba karantaayin itti nu geessaan jedhuu fi ijoolleen keenya manni walloo karaa irratti qabamanii makiinaa keessaa buusanii hidhaa jiru reebaa jiru waan jedhu namoonni badanis jiru waan jedhan jira. Innaa namoonni badan kunis akka dafanii barbaadamanii mootummaan naannoo Amaaraa rakkoo kana uumes immoo akka seeratti nuuf dhiyaatu. Kan jedhuudha.
Gaafiin wal fakkaata daangaa karaatii fi walitti dhiheenna qabna wanni kuni gama keenyatti illee cehuun isaa hin ooluun kan sodaatan hiriirtota gama Salaaleetii sagalee dhageessisanii rakkoon akka kanaa mallattoon nu biratti illee mul'achuu eegaleetiniin jiraadhaani namni raadiyoo sagalee Ameerikaatiif Salaaleerraa hime kan isaan dubbatan.
Maqaan koo Seenessaa Nagaasin jedhama. Uummata Oromoo walloo keessatti jiraatan qonnaan bulaa leenjii qabne irratti waraana akkasii banuun waan tasaati waan kana immoo. Keessattuu Salaalee bifni shawaa kaabaan yookiin immoo shawaan dabarabiraan gidduu jira malee ollaa keenya ibsuu dandeenya. Waan kun achitti babal'ate taanaan gara keenya ibsuu danda'aati. Akkasuma immoo uummanni kun naannoo biraa keessatti argamu waan ta'eef miidhaa haala salphaa ta'een irra gahuu waan danda'uuf sagalee taana.
Gama biraatiin ammoo godina Arsii Lixaa magaalaa Shaashamanneetitti hiriiraan gaafatame hiriirtonni illee qabiyyee dhaadannoo isaan qabatanii ba'anii fi mootummaadhaaf dhaamsa dabarsaniin walqabatee qeerroon magaalaa Shaashamannee haala kanaan dubbateetiniin jira.
Hiriirri deengadda taasifame obboleewwan keenya Oromoo walloo ka gaagaama keessa jiru saniif jecha bahame. wanni amma wallo radde maru kun akkan urrada abbatu akko wallo urrada abbatu gafa wallo tukane oromon inni bira sundu kitu tukamaniran wanjedun bane
gafi hawas nikasu kana bulchins motumma nanno amara mal hojjetati ninjira nagen lamiletik sufo mal gode jettu dan gafachuf irrededdebine itana biro bulchins safi nagenna nanicha colonel allabal amaratif bilbilulle ittimil kaw hindandene wanti wali hojjeta mo ho mal tujira bulchin simotum ma nanno oromia kana kesatti shor inni qabu ho malin kan gafanni ammo ittana hoggana biro bulchin safi negena nanno oromia colonel abbebe garasuti isanis radio sagale america tif kana debisaniti ninjiru
lukazne ture ummada midina muda murna daddatu kesagale wansana rakona ka umu gode rakosana mo ke motumane umna nageenya galche toona jala oljeejira ittaanse mo kanu jidama jiru ummata mariyachi samaajira barre rakkina mo mo toona jala ole seeratri aachaajira enne guddar rakko ummata mijirakko akka motumma ditti dinanno namara ummato ro murratti rakko warana baneeti namoda daddaaji toona kana seene giddu seene rakko ume muamma tasgabbinu mamejira inni hafe namoota waan sana godhan seeratti dhiyeessuu fi qulqulleessuu hojjetamaa jira jechuudha.
Mee hawaasni wallo kan inni jiru naannoo daangaa amaaraa keessallee ta'u hawaasa oromummaa himatuudha qaamoleen nageenyaa naannolee lamaanii rakkoo kana waliin furuudhaaf hawaasa wal keessa jiru kanallee waliin tiksuudhaaf taasisu maaltu jira?
Koree dhaabnee naannolee lamaan gidduutti rakkoon akkan uumamnee fi wajjin hojjechuu irratti walii gallee jirraa karoora baafannee hojjechaa jirraa. Kan ammoo sadarkaadhaan itti deemaa jirraa odeeffannoo wal jijjiiruu waan uumamee sana dadhabbiidhaan waliin dubbatanii tasgabbiin akka uumamu akka namnii fi qabeenyi barbaadoofne gochuu irratti hojjechaa jirra.
Gabaasa raadiyoo sagalee Ameerikaatiif qindaa'e Mukhtaar Jamaal Finfinneerraa.
Raadiyoo VOA sagantaa afaan Oromoo caqasuu jirtanii waan hafe dabarra waan daangaan 25 namii isii gosaan hadhee wal balleesse waan hedduu walii bir dabarteeti namna gaad dabarte tanirra namii maan barata gara qophii Tsahaayee Daamtoo dabarra.
Toleeraa Adabaan jedhama bihimaa adda bilisummaa Oromooti. Sanyii dugugii Ruwaandaatti ta'e ilaalchisee dhuminsi naannoo sanatti ta'e hundeensaa gaaffii mirgaa irratti rarraa. Warri harka xiqqeessa ta'an yookiin immoo lakkoofsaan xiqqoo ta'an isa wayyaba hacuucuun rii akkan ta'in irraa barachuu qabnaa. Dabalees immoo warri wayyaba ta'an lakkoofsaan guddaa ta'anii warra lakkoofsaan xiqqoo isaanii gadii ukkaamsanii mimirga isaanii sarbanii jireessuun akka jiraatan dirqisiisuunis sirrii akkan taane irraa baranna jechaadha. Kanaafi rakkoo gaaffii mirgaa gaafatamu eessattiyyuu furmaan isaa abbootiin dhimmaa walitti dhufanii akkamittiin nagaadhaan walii wajjin jiraachuu dandeenya isa jedhu irraa barachuu qabna.
Oromee deeggaffaan jedhama. Yuunivarsiitii Salaaleetti muummee afaanii fi ogbarruu Oromoo barsiisa. Gochaa sanyii dugugaa Ruwaandaa irratti taasifamaa ture. Gochaa baay'ee sukkaneessaa fi gaddisiisaa ta'uusaa ni yaadatama. Kana wajjin wal qabatee akka biyya keenyatti isa ta'u akkuma Afrikaattis addunyaattis lubbuu ba'u qabeenya qisaa ta'u. Kana malees guddina biyya irratti gochaan kun gochaa baay'ee sukkaneessaa waan ta'eef bu'aan qabu irraa barachuu qabu. Sabaaf oolamoonni hedduun akka jiranitti fedhii garaagaraa jira. Fedhii garaagaraa kana immoo walii kabajaatii walii eegatii wajjin jiraachuutu jaalalatu nagaatu irraa bu'aa buusaa ergaa jedhu gabaabaatti dabarsuun barbaada.
Birraatuu kanneen jedhama yuunivarsiitii madda olaanootti barsiisaa seenaati. Amma yuunivarsiitii Finfinneetti kaadhimamaa PhD'ti. Dugugaa sanyii Ruwaandaatti raawwatirra Afrikaan maal baratti? Kan jedhu irratti Ruwaandaan ajjechaa kana boodallee tokkummaa ishee eeggatteetti akka biyyaatti kan itti fufteetiin jirtu jecha. Biyyi sun hin diigamne. Biyyi sun dandamattee tokkummaa ishee eeggatteetti fakkeenya taateeti kan jirtu jechaadha. Itoophiyaa keessattis egaa osoo wanti akkasii uumame ani hin uumamu odeeffannaa abdadhaa biyyi kun ittuma fufti kan jedhuun amantaa qaba. Kanaaf warri dhiiga namaa dhangalaasuudhaaf yaalii gochaa jiran warri sabaaf sablammoota kana walitti buusanii akka inni wal ajjeessu wal fixu gochuudhaaf yaalii godhan kun yaaliin isaanii akkuma Ruwaandaa kanatti bu'aa uumamu nagarsiisu biyyi kun immoo tokkummaa ishee eeggatteetiin itti fufti kan jedhuun amanaa maalii fi wal ajjeessuu fi wal balleessuu irraa bu'aan argannu tokkollee waan hin jirreef jechuudha. Kanaaf akuma warri bada yaadan akuma warri tiida nama dhangalaasan jiran warri waan gaarii yaadan warri sabab sablamoota kana gidduutti jaalalli tokkummaan walqixxummaan akka dhufummoo warri barbaadan waan jiranii fi isaan kun biyya kanas itti fufsiisuu danda'u dhumaatti kanarraas uummata kana oolchuu danda'u jechuun ilaala. Kanaaf warri uummata walitti naqan kan warri walirratti kakaasan kun ani adaba fudhachuu tura jiraata, seerrillee isaan ilaaluu tura jiraata.
Gammachuu Baqqalaan jedhama. Sanyii jiraattu magaalaa Finfinnee keessa dhugaa sanyii Towaandaa keessatti raawwate kana.
Tsahaayii Daamtoo, galateeffannaa yaadis walitti nuu qabdee fi kam kennan nagaa keessi nuu bula sagantaa afaan Amaaraatti taanan soraalaa keessa. The Voice of America.